Šie skaitļi ir graujoši, mēs skatāmies 14. Gada janvārī, mums visu mēnešu garumā tikai 8 bojā gājušie. Tad šajā gadā, protams, šis mēnesis iezīmēs ļoti traģiski. Šeit mēs varam, protams, piesaukt gan šos nepastāvīgos laika apstākļus, šo te ceļu stāvokli, teiksim, bet, protams, vienmēr skaidrs, ka pamatā būs cilvēks. Un, ja mēs panalizējam šos te negadījumus, kas mums notikuši tieši janvārī, tad, protams, ir smagi skatīties uz šiem te skaitļiem un šiem traģēdijām, ja, kad iemesli šiem te negadījumiem ir bijuši gan nepareizā ātruma izvēle, piemēram, attiecībā pret ceļa stāvokli, kā viens piemērs no Ārupas novadā, kad sadūrās divas automašīnas un bojā gāja 6-gadīga meitenīte, ja, tad jautājums, kur šim te autovadītājam bija tā jāskrien, ja, kad ceļa sagamstanī brīdī nebija ideāls, bija sniegs. Ja mēs runājam par šo te medencijumu, protams, skaidrs, ka šī infrastruktūra arī uz to brīdi nebija ideālā stāvoklī. Tas ir kurā gadījumā neataisno šo te cilvēku rīcību, šērsot brauktuvi pār četrām joslām.